kraćenje noktiju je od Sunenul Fitra. I on se tiče muškaraca i žena. Podjednako. Bez razlike. Muškarci i žene. I nije dozvoljeno muslimanu da mu prođe više od 40 dana, a da ne skrati nokte. Tako došao od Isenesa kod imama muslima u Sahihu. 40 dana. Posle toga ulazi u zabranjeno. To je znači kranja, granica, doćemo do toga, znači može li prije toga, treba li prije toga. Uglavnom, to je kranja, granica. Vrijedi za muškarce, za žene. Tako da znači one, tako, nokti, 5 cm. To nema veze sa din islamom. Muškarac, mali nokat ima. Žene, da ne govorimo. Ne može tipka kada se tu, ne može šta raditi. Da ne govorimo kuhinju, da spominjemo kuhinju. To nema veze sa din islamom. To nije sunnet, niti praksa koja se tiče ove vjere. Žena ima pravo da pusti nokte u vrijeme, da nalakira nokte u vrijeme ciklusa i tako dalje, vrijeme kada je u nifasu i sl. Tome. Međutim, zna se granica kranja i zna se, znači, edeb din islama u tom pogledu.